šis pasākums ir, lai mēs cienītu un godātu pašas vērtīgāko, kas mums ir, tas ir maize. Es domāju, ka pats galvenais ir, ko cilvēki sapratīs, ka tā maize, ko mēs veikalā tik vienkārši varam paņemt no plaukta un nopirkt, nemaz tik viegli nenāk. Ir ļoti smags darbs ieguldīts, lai vispār to maizi veidotu un piemēram, jaunākajiem cilvēkiem, apmeklētājiem, bērniem. Es domāju, nemaz ne visi nezinu to, kā tieši cep, kā viņa ir veidojusies. Un es domāju, ka noslēgums ar Hāgenskalnu muzikantiem būs vienkārši grandios. Mēs mācīsimies, kā dejot dāņķus, un manuprāt, tas būs vienkārši pozitīvs un atraisīts pasākums.